Garbė Jėzui Kristui. Su jumis Marijos radijas ir laida Kas rūpi jauniems. Ir šiandien laidą vesiu aš, Vytautas Strioga, nuo Kauno arkivyskupijos jaunimo centro. Šiandien mes kalbėsime tikrai aktualią temą apie savanorystę. Ir būtent apie galimybės, kaip galėtume savanoriauti būtent šią vasarą arba apskritai bažnyčioje. Tai šiandien turime dvi pašnekovės, dvi mokytojas, dvi katechetes, taip pat metodinių centrų vadovės, tikrai stiprus žmonės. Tai turime iš Jonavos dekanato jaunimo centro vadovę, taip pat Jonavoje tikrai aktyviai veikiančią mokytoją Ingą Petrikoninę. Sveiki.
Labas vakaras.
Ir taip pat turime vat, irgi mokytoją, sakė, pristatant pasakyti, kad yra ir žmona, ir trijų vaikų mama, ir Petrašiūnų jaunimo savanorių koordinatorė, tai mes turime būtent Kristiną Ališauskinę. Sveiki.
Labas vakaras.
Tai šiek tiek jūs pristačiau ir aš esu Vytautas, kuris darbuojasi dabar ir jaunimo centre, Kauno arkivyskupijos jaunimo centre, esu vienas iš komandos narių ir taip pat dirbu katechetu dviejose parapijose. Tai šiek tiek mes pabandysime pasidalinti, ką galima veikti būtent bažnyčioje ir tikrai kviečiame būti kartu su mumis. Tai gal pirmiausiai norėčiau jūs pakviesti šiek tiek save pristatyti.
Tai labas vakaras dar kartelį. Esu Kristina Ališauskienė ir dažnai man vyras sako, kad esu viena iš tų, kur arba atrandu veiklas, arba prisigalvoju veiklų. Dažnai mėgstu aktyviai praleisti laiką su bendruomenė, su kitais žmonėmis, su gal kartais ir lengvai atrandančiais pasaulio žmonėmis bendrauti, dalintis. Atkeliavau čia visai Žemaitijos ir visą savo paauglystę, vaikystę atsimenu iš tikrųjų, dirbantį ir savanoriaujantį arba įsijungiantį į ateitininkų organizaciją. Tai atkeliavus į Kauną studijuoti katalikų teologiją, aš čia taip pat atradau savo vietą bendruomenėje, terpėje, tai yra Petrašiūnų parapijoje, dalinti savo patirtimi ir toliau kurti bendrystę ir bendruomenę.
Ačiū Jums labai. Inga, kaip Jūs?
Trumpai apie save. Esu taip pat trijų vaikų mama, Dievas apdovanojo. Ir labai džiaugiuosi, kad vaikai savanorystėje užima labai svarbią vietą. Turbūt palaiminta yra šeima, kai gali savo tikėjimo kelionę ne tik tai šeimoje, bet ir parapijoje ugdyti ir stiprinti. Ir tenka šiandieną susidurti su tokiais jaunais žmonėmis, kurie tokios patirties neturi. Ir tu jiems turi atstoti šeimos patirtį ir tikėjimo patirtį. Ir džiugina jų atradimas, džiugina jų tas džiaugsmas. Mane iš tiesų tai pastiprino ir turbūt motivavo vieno kunigo žodžiai. Mes buvom jauni parapijos choristai, kurie lipdavom ant vargonų, gėdodavom, bet žinoma, nelabai suprasdavom, ką mes ten darom, svarbiausiai buvo kompanija, draugai. Ir tada mūsų vadovė Rasa Daunorienė labai gražiai vieną kartą pasakė po repeticijos, žinot, jūs ką gėdat, tai yra malda. Ir tada mes, wow, kažkas naujo. Ir dar tą pačią savaitę kitas kuningas pasakė dar vieną tokį vinį įkalę. Sako, jūs būkite ne jaunimas prie bažnyčios, bet jaunimas bažnyčioje. Ir mes tada susėdėm pievelės šventorijoje, pradėjom kalbėti, o ką reiškia būti prie bažnyčios ir būti bažnyčioje. Ir tada labai pasikeitė suvokimas, ką aš čia darau, kodėl aš tai darau. Ir tada kyla klausimas, kaip aš tai darau. Tai tiesiog tas jaunystės postumis, jis likęs manyje šiandien labai giliai, stengiuosi tą patį perduoti jauniems žmonėms, su kuriais susitinku tiek gimnazijoje, tiek parapijoje ar stovyklose. Ir tikrai jautiesi, kad Dievas pildo turbūt mūsų su Kristina širdis, kad galėtumėm dalintis, nes duoti gali tai, ką pats turi. Tai jam dėkojam iš tiesų už tokius gražius dalykus.
Ačiū Jums labai. Tikrai yra smagu girdėti žmonės, kurie dega būtent bažnyčios gyvenimo. Aš pats irgi, vat, užaugęs bažnyčioje, nuo pat mažens, turiu dėkoti mamai, kad vedė į bažnyčią. Įkalbėjo patarnauti, tai būtent per patarnavimą prie altoriaus susipažinau savo būsimo katechetu, dabar jau kunigu, tai kuris mane ruošė sutvirtinimo sakramentui. Labai gudriai įkalbino prisidėti prie jaunimo veiklų ir tikrai aš jam esu labai dėkingas, nes tos jaunimo veiklos, jos tikrai man atvėrė labai daug galimybių. Tikrai daug ir išmokau, ir daug pamačiau. Ir vat, dabar darbuojasi irgi su jaunimo ir su jaunimo sielovada. Tai yra tikrai, galbūt šitų vat, žmonių, vat, galima sakyti, indėlis yra. Tai vat. Gerai, pakalbėkim šiek tiek apie pačią savanorystę. Dabar, kadangi mes kalbame tikrai svarbių klausimą, tai reikia pirmiausiai įsiaiškinti, kas yra savanorystė. Tai visuotinė Lietuvių enciklopedija yra labai geras daiktas. Tenais galima rasti labai daug apibrėžimo. Ir apibrėžia būtent, kas yra savanorystė. Tai vat, skaitau. Laisvo noro pasirinkta veikla, už kurią negaunamas finansinis atlygis ir kuri naudinga kitam žmogui, žmonių grupiai ar visai visuomeniai. Savanoriste nelaikoma veikla naudinga pačiam savanoriui, jo artimiesiams arba draugams. Štai tokį mes randame savanoristės apibrėžimą. Jis tikrai yra stiprus. Ir norisi dabar užduoti tokį rimtą klausimą. Kuo skiriasi savanoristė nuo darbo už pinigus? Kas galėtume pabandyti atsakyti?
Na, aš galvoju... Diskutuodama su jaunuoliais ir pati bandydama atsakyti sau, kur aš dirbu ir kur aš savanoriauju. Ir dar su vaikais kalbėdama pro gimnazijoje, kad yra, kaip ir kiekvienoje šeimoje, yra pareigos ir yra geri darbai, gailestingumo darbai, tarnystė, ar ne? Ir kaip aiškinti vaikui, kaip atskirti tuos dalykus. Tai pareiga, kada tu privalai daryti, kad, na, atliktum savo atsakomybės, ar ne, kad kažkaip būtum garbingas žmogus, ar ne? Tai aš galvoju, darbas yra mūsų pareiga. Na, mes turim savo poreikius patenkinti, turim šeimas išlaikyti, ar ne, gauti tą atlyginimą. O savanorystė, tai, man atrodo, tampa toks kaip gailestingumo tarnystės, gero darbo pavyzdys, darbo, na, veikla, sakykim taip, ar ne, kada tu gali dovanoti save, dovanoti kitam ir nieko savo nepasilikti. Tai va toks, man atrodo, žvilgsnis visiškai į kitą savęs atsisakant.
Manau, kad darbas ir savanorystė iš tiesų tai randu labai daug sąlyčio taškų, nes kai tu dirbi tą darbą, kurį mėgsti, kurio troškai, kurio siekiai, studijavai, tai tikrai ir tas darbas galbūt yra lengvesnis. Aišku, malonu gauti už jį atlyginimą, vertą atlyginimą ir siekti kažkokių profesinių aukštumų. Bet savanorystė, pažodis, aš kaip lietuvių kalbos mokytoja, ne tik tikybos mokytoja, bet ir lietuvių kalbos mokytoja, drįščiau šį žodį suskaidyti savo norų. Kiek šiandieną, paklauskime, žmonių eina savo norų į darbą? Ir kiek yra nelaimingų žmonių tuose darbuose. Ir kai tu gali atrasti tokį gyvenimo būdą, nes tai yra gyvenimo būdas, ir dirbti darbą, ir savanoriauti. Tai yra abu gyvenimo būdai. Bet turbūt palaimintas žmogus, kurio darbas ir kita veikla, ji sutampa ir papildo vienas kitą. Tai turbūt labai dažnai, bent jau aš savo aplinkoj, randu, sutinku tokių žmonių ir jaunų, ir vyresnių, kurie neapsiriboja vien tik tai darbu. Vadinasi, žmogaus širdis, prigimtis, pati ji tarsi trokšta, kad noriu dar kažką daugiau daryti. Jūs pasižiūrėkite, kiek daug yra įvairių formų šiandieną savanoriauti, padėti, pagelbėti, inicijuoti. Galų galia net ir jauni žmonės šiandieną į savanorišką tarnybą registruojasi, kad galėtų gauti 0,25 balo kažkokią tai naudą. Bet tie dalykai yra labai stiprūs ir labai labai geri. Ir mane tai vėl sužavėjo kažkada Švedijos patirtis prieš 15 metų savanoriauti buvo lygis. savanoriauti buvo prestižas. Ir tas jaunas žmogus, kuris savanoriavo mokykloje ar, sakykime, universitete, darbdavys net mieliau jį priimdavo į darbą, nes tas žmogus yra pasiaukojantis, altruistiškas, empatiškas, tolerantiškas ir taip toliau. Vadinasi, savanorystė visada duoda tam tikros naudos ir tam darbui. Tai, nežinau, turbūt, kas sąžiningai dirbam, neskaičiuojam tų valandų ir padarom daugiau negu parašyta pareigybėse. Tai tokie pamąstymai.
Iš tikrųjų, jeigu mes dirbdami atiduodam save, tai iš tikrųjų gali būti susiję kaip ir savanorystė.
Labai smagu klausyti jūsų. Gerai, o dabar tada duosiu kitą klausimą, kuris, man atrodo, yra irgi svarbus. Apie mūsų pačių savanorystę. Mes jau esame šiek tiek vyresni, ar ne, tai tas mūsų amžius jau įpareigoja turėti tas, nu, kaip sakau, šiek tiek atsakingesnės pareigas. Ir mes dabar dažniausiai jau vadovaujame tiems, kurie ateina pas mus, ar ne, mes būname savanori kažkokie vadovai, kurie sakome, vat, ką reikia daryti, kaip daryti ir panašiai. Bet mes buvome irgi jauni, kurie irgi augome savanorystės pagrindais. Tai galbūt galėtumėt pasidalinti savo kažkokia įsimintina, galbūt netgi pirma savanorystė, kurią jūs esate patyrusios.
Mano pirmoji savanorystė tai buvo Berčiūnuose ateitininkų stovykloje būti vadovė, dirbti ir po to užkabino šios stovyklos. Ir po keleto metų gimnazijoje vienas mokytojas paklausė, sako Inga, tu kvaila ar ką, 9 mėnesius su vaikais mokykloje ir dar porą mėnesių vasarą, kada tu pailsėsi. Ir pernai aš prisiminiau šiuos žodžius, nes pernai turėjau tik 8 laisvas dienas per mokytojų vasaros atostogas. Tai vėl kaip sakau, turbūt tas gyvenimo būdas. Bet ta pirmoji savanorystė, iš tiesų būti vaikų vadovyte, turėti prisimti atsakomybę, išmokyti juos gyventi dienotvarkėje, man tai buvo didžiulė pamoka. Ir dabar stengiuosi irgi savo veikloj jaunus vadovikus pamažu pratinti prie tos savo įstrigusios pirminės patirties. O kita savanorystė buvo šiek tiek vėliau, mes turėjom parapijoje tokį Europos Sąjungos projektą, Ori senatvė, tai kaip ir jūs, Vytautai, sakot, mes jau dabar vadovaujam ir koordinuojam ir taip toliau, bet tame projekte teko ir pačiai prisimti tokią atsakomybę, kadangi buvo COVID-as, tas laikotarpis, pasibaigė visos kultūrinės veiklos ir mes turėjom atlikti konkretų darbą, tai yra nuvažiuoti pas pagyvenusį žmogų ir jam nupirkti maisto, jam padės susitvarkyti namus, nueiti galbūt pas gydytoją ir higieninius tam tikrus dalykus sutvarkyti. Ir kai tu prisilieti nuo teorijos prie tos praktikos, tai virpa širdis iš tiesų. Ir pradedi labai vertinti tuos mažus savanoriukus, kurie daro nuostabai didelį darbą, kurio mes galbūt kartais net nepamatom organizuodami ar sakykime, projektuodami tą savanorystę.
Iš tikro.
Dar aš irgi norėsiu pasidarinti. Tai buvo toksai irgi, vat kažkaip tai jūs paminėjote COVID-ą, toksai, nu, tikrai sunkus momentas, daug geriai tikriausiai buvo. Kai aš po 12 klasės turėjau tokius laisvus metus, buvau pakviestas vėliau prisijungti prie jaunimo dienų organizavimo, bet irgi turėdamas tos laisvus metus, aš ruošiausi stojamiesiams. Man reikėjo šiek tiek rimčiau pasiruošti, tai vat tie laisvi metai labai buvo naudingi tam. Ir vienas toksai pažįstamas senelių namų direktorius sako, aš noriu tave įsidarbinti. Ir man tas darbas irgi buvo kaip savanorystė. Nes senelių namuose aš šiaip savo močiutę tik vieną prisimenu ir jinai mirė, kai man buvo kažkur apie 10 metų. Tai praktiškai aš su senais žmonėmis patirties kaip ir neturiu, nes visi mano seneliai mirė iki mano gimimo. Tai man buvo irgi tokia kaip ir savanorystės patirtis, nesvarbu, kad gauni šiek tiek, nu, atlygį gauni už tą buvimą, bet tu kartu ir savanoriauji, nes, nu, mano užduotis buvo labai paprasta. Aš turėjau eiti tiesiog pas senus žmones ir klausti, ko jums reikia, ko galiu jums padėti. Ir turėjau tokias, kaip sakau, močiutės, kurias visą laiką lankydavo kiekvieną dieną, su kuriomis reikėdavo tiesiog pasėdėti ir pasikalbėti arba tiesiog jų paklausyti. Tai buvo irgi tokia patirtis, kurios gyvenime šiaip iš tikrųjų nesu patyręs. Ir Viena mačiutė man tikrai labai smarkiai atsivėrė, labai daug visko papasakojo, jinai kaip ir išgyveno ten karo laikotarpį, po karo laikotarpį, labai, labai ten taip tikrai baisus gyvenimas, galėčiau pasakyti, pasidalino šitais įvykiais ir vėliau, kai jinai jau nelabai buvo matanti, pati nelabai galėjo ir paskaityti, tai jinai manęs paprašė, kad aš paskaityčiau ją tiesiog Bibliją. Pasakė, kurios knygos norėtų, ir mano darbas būdavo valandą, dvi skaityti jai Bibliją. Tai žino tokia patirtis, kuri tikrai paliečia ir širdį, ir dvasę, ir tikrai priverčia susimastyti. Tai irgi viena iš savanorysčių, kurią vat, teko patirti ir, manau, tikrai naudinga jaunam žmogui susitikti ir su senais žmonėmis.
O aš prisiminiau dabar visai atsitiktinai, iš tikrųjų tikriausia pačia pirmiausia, savanorystės mainus. Kai buvo gal pradinio amžiaus, mūsų name gyveno tokia kaimynė, dabar jau iškeliavusi į amžinatelsį. Ir ji paprašydavo mūsų kelių vaikų parnešti malkų. Mes gyvenom trečiame aukšte. Ir iš tikrųjų mes keli vaikai sugebėdom, norėdavom, nu taip mums būdavo smagu pasirūpinti ir padėti tai mačiutį parnešti malkų. O kai parneždavo malko, jį mus pasikviesdavo pas save, į tokią, leisdavo atsisėsti tokią supamą kėdę, pavaišindavo saldainių ir pasakodavo apie vairiausias istorijas apie Dievą. Tai aš manau, kad ta, iš tikrųjų, nu, savanorystės mainai tokie buvo, ir ne jį savanoriškai mane ruošė, iš tikrųjų evangelizavo, o aš jai padėjau poreikius tam tikrus ar nepatenkintis šilumą susikurti savo namuose. Tai tokia pirma patirtis, o vėlesnė patirtis gal apie paauglystės metus, visai kažkaip Dievo vedama tapau ateitininkų jaunučių vadovė ir gavau galimybę mokykloje valandą laiko turėti tokį, vadinčiau, draugystės valandą. Tiesiog su mažesniais vaikais turėdavau žaisti žaidimus, pasakoti apie Dievą. Nu ir aš dabar savai vardinu kaip draugystės metas, tiesiog būti drauge ir taip tarsi dalinti savo patirtim. Tai tikrai, užaugino ir mane, ir aš tikiu, kad ir mane supantė aplinką.
Manau, drąsiai galim sakyti, kad mūsų ar ne visų gyvenimuose savanorystė tikrai užima stiprų vaidmenį.
Tikrai.
Tada dar turiu vieną tokį klausimą, kuris, man atrodo, irgi svarbus. Tai ar savanoriauti įmanoma skirtingose terpėse? Pavyzdžiui, mes dabar daugiausiai kalbėjome apie tokią labiau krikščionišką terpę, bet yra labai daug ir nekrikščioniškų terpė, kur galima irgi savanoriauti. Tai kaip jums atrodo, ar vat krikščionis, tikintis žmogus, jaunas žmogus, gali savanoriauti vat, ir bažnyčių, ir ne tik, ar čia yra kažkur tai kažkoks etinis, kažkoks tai moralinis dalykas, kas galėtumėte pasidalinti savo mąstymais?
Galiu ir aš pasidalinti, kadangi dirbu Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje ir jau turbūt apie 10 metų mokykloje turiu socialinės veiklos būrelį, aš galiu. Tai kiekvienais metais mane džiugina, kad labai daug šiame būrelį yra vaikų, šiais metais virš 50, ir tai yra gimnazistai, 9-okai, 10-okai, 11-okai ir 12-okai. Be abejo, jiems savanorystė asociuosi, kad ir reikia socialinės valandas susirinkti, bet yra labai daug jaunų žmonių, kurie tikrai ateina išgirdę tą troškimą dalintis, kažką daryti. Ir pastebėjau, kad organizuoti mokyklo, gimnazijoje tas veiklas nėra taip lengva, nes iš tiesų daug jaunų žmonių, mūsų gimnazija yra netoli senelių namų. Ir visą laiką spalio pirmą dieną kviečia į pagyvenusių dieną pabūti su tais senoliais, pabendrauti. Ir aš pastebėjau, kad prieš 10 metų, prieš 8 metus, dar sakykim, jauni žmonės nebijojo eiti į senelių globos namus, kalbėti su jais. Merginos net lakuodavo nagus, manikiūrą padarydavo, aplankydavom, turėjom tokį savo dėdę Vytautą, be rankų, be kojų, dailininką, tai visi ten žavėjosi jo darbais, jo piešiniais. Ir dabar, kai organizuojam tas veiklas, jie vengia, sako, mums ta aplinka yra nejauki. Tada ieškai kitų savanorystės formų, ar ne, ir sakykime, jaunimas, kuris ateina ir bažnyčia, tai jie tokie yra, išdrįsiu pasakyti, universalus. Juos visur galima nusiųsti, jie visur ateis ir prakalbins, nes turbūt yra sustiprinti ir, kai sakau, turi stuburą, Dievo stuburą. Kiti jaunuoliai labai puikiai savanoriauja gyvūnėlių prieglaudose, ar kultūriniuose renginiuose, ar sporto renginiuose. Tikrai savanorystė yra labai plati sąvoka. Tačiau su tikinčiu jaunimu yra lengviau eiti savanorystę ir priimti iššūkius.
Tai aš tikriausiai tik tais galiu paantrinti, nes aš irgi Švento Kazimiero progimnazijoj, tai mes truputuką esame mažesni, bet taip pat vat, susidūrėm irgi su tokia situacija, kad mes esam pakviesti į tapk laisvas, su negalia bendruomenė žmonės, tai iš tikrųjų irgi vaikai... Na, abejojas, svarsto ir nesuvokia ir sunkiai priema tą mintį, kad tu galėtum dovanoti savo talentą, pasidalinti tik savo giesme, savo žodžiu, savo šypseną ir neatrodo visai lengvas, bet jie pasąmoningai sako, ne, mums to nereikia, bet tas toksai man to nereikia, ar ne, ir tarsi savo naudos ieškojimas. Tikrai retas, bet atsiranda vaikų, kurie tikrai drąsiai eina ir tuo paskiau džiaugiasi ir atranda save. Ir taip pat, vat, kaip jūs tu paklausiai, kad daugiausia savanoriauja įvairiausio kultūriniuose renginiuose, savanoriauja su gyvūnėliais įvairiausiuose ir neveiklose, gali padėti mažesniems vaikams pamokinti ar ne, su jais va, pabūti draugais, pabendrauti, pamoką kažkokią pravesti temą ar ne, ar vaidinimą kažkokį parodyti mažesniems. Na, o iš tikrųjų, krikščioniškoje aplinkoje yra daug drąsesnių, atviresnių ir jie na, tikrai tokia empatija didesnė jaučia ir norą dalintis, norą būti na, dovanojami kažkaip tais.
Ir yra didelis džiaugsmas, kai iš tiesų netikintis jaunas žmogus pakliūna, sakykime, tokią aplinką, kuri mums yra įprasta, ar ne, nes tikrai krikščioniška bendruomenė yra ypatinga bendruomenė, visą laiką ras ir palaikymą, ir supratimą. Ir labai dažnai, sakykime, į sutvirtinimą atėjo jauni žmonės, kurie neturi tos tikėjimo praktikos. Mes visiškai neseniai Jonavoje turėjom vienoje mokykloje specialio ugdymo skyriuje, vaikai su negalia ypatingi vaikai. Kai ir jie turėjo šviesos pusryčius. Ir sėdi mano merginos, vaikai rodo programą nuostabę ir jos sako, negaliu žiūrėti, tuoj apsiverksiu. Tai iš tiesų jaunų žmogaus širdis yra labai atvira ir labai plati, tik jam labai baisu išgirsti savo širdį. Jam labai baisu yra išeiti iš savo saugios komforto tos zonos. Ir dėl to, kaip ir Kristina sakė, man to nereikia, tai reiškia, galim išversti kitaip tos žodžius, aš bijau, aš nepasitikiu, o kas bus, jeigu manęs nepriims, ar ne? Juk pas baisiausias dalykas jaunam žmogui yra ne tai, kad jis kažko tai nepamils, bet kad jo niekas nepamils. Ir kai jis nusima tą kaukę, tai pažiūrėkit, kokie jauni žmonės yra gražus. Man savanoris yra jaunas gražus žmogus, turbūt mes visi tą pastebėjome. Ir jeigu galime juos tik padrasinti, paskatinti, tai manau, čia visų mūsų vyresnių ir pareiga ir misija.
O kitas dalykas tikriausiai savanorystė prasideda nuo paprastos savanorystės, nuo malko nešimo, o paskui gali prieiti ir prie Dievo krikščioniškos savanorystės.
Tikrai taip.
Receptų daug.
Taigi, Marijos radijo klausytojai, čia laida Kas rūpi jauniems. Ir čia pokalbį veda Vytautas Strioga. Ir turime pašnekovės, tikrai drąses, šaunes mokytojas, tai Inga Petrikoninė ir Kristina Ališauskinė. Mes čia labai daug pakalbėjome apie savanorystę ir dabar taip mums besikalbant, klausant muzikinėje pertraukoje giesmės, iškyla toksai svarbus irgi momentas – grėsmės. Ar savanoris gali perdegti ir ką daryti, kad neperdegtų? Tai vat, galbūt tokį klausimą vat, reikėtų mums irgi pagvildenti.
Iš tiesų, kad darbas arba savanorystė netaptų vien tik tais dėl to, kad veikti, veikla. Mums labai svarbus yra laikas maldoje, laikas sau, laikas tyloje, kad galėtumėm patys savo pasikrauti. Nes mes negalim, kaip ir pašnekovė, ar ne, kaip ir minėjo prieš tai, mes negalim dalintis, jeigu mes neturim kažko koduoti. Tai labai svarbus yra ir savo atsakymas tikslas, kad ne tik daryti vien dėl to, kad aš daryčiau, arba kad būčiau kažkaip tai populiari, arba kad kuo daugiau padaryčiau, bet kad aš galėčiau išlikti džiugia davėja, su džiaugsmu galėčiau atsiduoti, su džiaugsmu pasidalinti ir nesukelčiau kažkam kitam nepatogumų, todėl turėčiau sugrįžti pas save prie savo tėvo kūrėjų kojų maldoje ir tada su džiaugsmu su šypsena grįžti dalintis.
Ir dar vienas toks pastebėjimas būtų, savanoris negali būti vienas, paliktas. Dėl to mentorystė, palydėjimas jauno žmogaus yra be galo svarbus. Savanoriai tikrai turėtų susėsti, pasikalbėti, padrasinti, galbūt net ir broliškai, seseriškai perspėti, pasakyti, kad tu per daug darai, ar tu vienas darai, ar ne viską užsikrauni ant savo pečių. Mes galimgi pasidalinti, ta pasidalintoji lyderystė be galo svarbi. Tai svarbiausia, kad savanoris nebūtų vienas, kad jis turėtų kur pasikalbėti, išsilieti, galbūt paklausti, galbūt kai kurie mums klausimai atrodo elementarus, o jam tai yra be galo svarbus, nes jis tik pradeda tokią gyvenimo kelionę, tai nepalikime savanorio vieno.
Taip, labai svarbu, kad savanoris nebūtų vienas. Šiaip iš tikrųjų gera klausytis, bet mūsų laikas yra trumpas ir šiaip iš tikrųjų savanorysčių galimybė yra begalės. Tai vien pas jūs yra galimybė savanoriauti. Galbūt jūs galėtumėt, pavyzdžiui, pasidalinti, kaip, kas vyksta pas jūs, kaip jaunuolis, sakykime, išgirdęs, vat, yra Kristina, kaip aš pas Kristiną galėčiau arba pas Inga, kaip aš galėčiau pas jas savanoriauti, kaip aš galiu papulti, gal į savanorystę reikia užsirašyti, gal kaip tik čia yra didžiulė eilė, reikia laukti metus, du, gal penkis, o gal čia iš karto galima kažkaip papulti savanorių gretas, tai prašau pasidalinkite, ką daryti savanoriui, būsimam savanoriui, kaip jam tapti savanoriu.
Na, pirmiausia, tai kai jau atsiranda noras, tai reikia susirasti, kur eiti, jeigu konkrečiai pas mus, tai mes Petrašiūnų parapijoje ir ne Švento Vincento Pauliečio parapijoje visada esame atviri, kviečiam sekmadienį atkeliauti pas mus. Mes konkrečiai renkamės kiekvieną sekmadienį po 12 šventų mišių. Ir susitikę mes tada galim priimti norinčius, galim bendrauti, galim kalbėtis, kokie mūsų poreikiai, ko mes norim būti ar ne, kur mes galim save atrasti. Tai mes pirmiausia norim tapti draugais, kad galėtumėm dalintis ir tada ieškoti, kur kokią vietą užimti. Tada mes toje bendrystėje labai paprastai kviečiam jau išmėginti save patarnavime tarnystė šventose mišiose, choro dalyvavime ar ne, ir pagalboje su mažesniais pirmos komunijos vaikais. Tai čia tokia trumpa savanorystė, kada gali save išmėginti, kur tu gali rasti save. O tada mes planuojame ir visi kartu organizuojame su jaunimu stovyklą Liepos 8-11 dienomis. Šiais metais būsime Pauliuose, taip pat Pranciškonų kapucinų vienuolyne ir mes kviesime įsijungti į gretas, padedant jau planuoti ir kurti visos stovyklos programą įsijungti ir tada atrandant savo vietą.
O ką reiškia kurti programą? Ar ji nebūna sukurta?
Na, ne. Mes iš tikrųjų patys kartu su jaunimu kuriam. Daliname savo mintimis, savo idėjomis, kas mums labai svarbu ir būtų smagu, tai tikrai mes tą ir paverčiam ir mažesniems savo draugams, kad būtų smagu. Tai tiesa, ta stovykla bus skirta pirmos komunijos vaikams. Tai iš tikrųjų mes turim daryti, kas mums smagu ir kartu dar ir mūsų mažesniems draugams būtų smagu.
Tai vadinasi, kiekvienas savanoris gali dar ir ne tik tai, kad ateiti ir kažką veikti, bet jis gali dar ir kūrybiškai save kažką
realizuoti, taip, dalinti savo mintimis, taip, labai kviečiam.
Labai smagu. O Inga, kaip pas jūs tenais Jonavoje? Pas jūs yra tikrai labai didelė terpė.
Jonavoje mums pasisekė, mes turim vieną parapiją, vieną bažnyčią, tai visi ir būrėmės apie Dievo šiuos namus Iš tiesų, mūsų katalikiškas jaunimo centras Vartai jau gyvuoja virš 30 metų, 33 metai. Ir labai smagu, kai keičiasi kartos, tai yra jauni žmonės užauga, susituokia, sukuria šeimas, gimsta vaikai, vaikai atvažiuoja į stovyklas, užauga, tampa vadovais ir, ir toks ratas, žinot, nesibaigiantis. Iš tiesų, kalbant apie savanorystę, tai pas mus yra trumpalaikiai ir ilgalaikiai savanoriai. Trumpalaikiai tokie savanoriai, kurie ateina į vieną kitą renginį padeda, o jau ilgalaikiai savanoriai įsipareigoja. Mes turim ir tokią savanorystę sutartį pasirašom, jeigu ilgiau veikia parapijoje. Taip tiesiog pratinam prie tos atsakomybės, kad savanoriauju ne tada, kada aš noriu, kada turiu laiko, bet yra ir tam tikras įsipareigojimas. Ir tie jauni žmonės, kurie nori, tai jie tada pasirašo ilgalaikę savanorystę sutartį, o kas ne, tai tiesiog tokie trumpalaikiai yra. Ir mūsų, mes turime irgi metinę programą, rašom projektus į Jonavos rajono savivaldybę, visada gaunam finansavimą, tai labai lengva ir, ir gera organizuoti tokias veiklas. Ir esam atviri, turim savo medijų atvirą puslapį, žmonės gali registruotis, užpildydami formą, kad gali nori savanoriauti ar ilgalaikį savanorystėje ar trumpalaikėje. Ir be abejo, kadangi esam bažnyčios jaunimas, tai labai norime, kad vaikai, kurie ruošiasi priimti sakramentus, jaunimas, kurie priėmė sakramentus, nepamirštų kelio į bažnyčią. Todėl sutvirtinimą baigė jaunuoliai, priėmė jaunuoliai, tampa vasaros parapijos dienos stovyklų vadoviukais. Vaikai, kurie priėmė komuniją, ateina į šią stovyklą. Tai parapijoje mes turime labai didelės dvi dieninės stovyklas, jose būna apie 35-40 savanorių ir 80 vaikų. Tada turime didžiąją stovyklą, kur išvažiuojam 8 dienom, turim 20 savanorių ir 80 vaikų. Organizuojam patiems savanoriams stovyklą 5 dienų ir šiais metais dar esam suplanavę tokį planą huliganą. Keliausime iš Jonavos į Šiluvą, piligriminę kelionę 5 dienas. Ir žolinėm tikimės susitikti jau Šiluvoje.
Kiek planuojate įveikti kilometrų?
120.
Oho, tai tikrai manau jaunimas.
Čia sesė Pranciška pradėjo šį žygį su sutvirtinamaisiais ir iki COVID-o jis visada vykdavo, o po COVID-o jau viskas apstojo ir dabar jau pernai labai norėjom keliauti, bet neišėjo dėl įvairiausių priežasčių ir šiais metais su kolegėmis mūsų jaunimo centro pradėjom kalbėti ir sakom, o kada, jeigu ne šiais metais, jubilėjiniais metais, keliauti į piligrimystę, nes kas yra tikėjimas, tik ėjimas.
Labai gražu, bet pavyzdžiui, išgirdus savanorystės sutartis, aš kaip jaunas žmogus labai išsigaščiau ir sakyčiau, baisu, tai čia aš pasirašau kaip kokį, nežinau, įsipareigojimą, kuris mane verčia būti, o jeigu aš bijau įsipareigoti, jeigu man yra nedrasu, sakykime, aš nežinau, ką veiksiu už mėnesį, už kito, ką aš galėsiu daryti, galbūt galite šiek tiek praplėsti, ką reiškia įsipareigoti ir ką reiškia ta sutartis.
Labai paprastai su jaunu žmogum, planuodamas ateitį, pasikalbė, kiek jis gali tą padaryti. Ir iš tiesų gyvenam tokiame pasaulyje, kad turi būti tam tikras aiškumas, ką mes darom, ar ne. Kadangi mes Jonavos parapijoje turėjome tokių ir europinių projektų, ir ši sutarties tas pasirašymas tiesiog atkeliavo iš to projekto, nes, kaip žinome, dabar dirbant su jaunimu, mes turim turėti ir neteistumo pažymą, ir būti pasirengę ir pirmąją pagalbą suteikti. Tai yra didelė atsakomybė iš tiesų būti savanoriu. Ir kai jaunam žmogui parodai, kad juo yra pasitikima, kad jis atkeliauja į tokį gyvenimo būdą, jam tai suteikia, žinokit, pasitikėjimo ir savivertės. Jis pradeda planuoti savo gyvenimą nuo tokių mažų dalykų. Ir čia nieko baisaus, jeigu ta savanorystės sutartis nutrūksta, tiesiog, žinot, gyvenimas yra gyvenimas. Vieni žiūrėkite, aš tų trumpalaikių savanorių kaip tik nori būti tais ilgalaikiais, sako, man patiko, aš noriu tęsti, o kitas sako, ne, aš noriu skirti daugiau dėmesio mokslams arba šeimai ir tikrai supranti, nes gyvenimas yra toks.
Ačiū labai. O katalikiška stovykla, ar tai yra kažko ypatingesnė stovykla už paprastą stovyklą, gal galėtume irgi šiek tiek praplėsti?
Iš tikrųjų, tai katalikiška stovykla tikriausiai susideda iš pagrindinių dalykų, tai yra draugystė, bendrystė, gebėjimas ir vieta sudarimas, kada galėtų kiekvienas dalyvis stovyklos rasti savo vietą ir atsiverti, realizuoti. Na, kad jis būtų saugus tokio terpė, ar ne, nes pažinti save tai labai svarbu. Ir antras dalykas, tame pažinime visada suteikti tos išminties šventojo dvasioj. Tai yra malda. Malda, pasitikėjimas Dievu ir va, tikriausiai tas ir papildo tą krikščionišką stovyklą. Jeigu esame bendrystėje, draugystėje ir kartu tą draugystę ir bendrystę semėmės iš Viešpaties maldoje. Tai manau, kad tuom išsiskiriam.
O man labai įstrigo, kad vaikai iš katalikiškų stovyklų į namus parsiveža maisto palaiminimą. Ir net klasėje, atsimenu, dirbau vienoje mokykloje ir mano sūnus Jokūbas dar buvo gal koks penktokas ar šeštokas. Ir įsivaizduokit, vyksta žiburėlis, visi nusipirko picas, mokytojas sako, na ką vaikai, nusiplaukit rankas ir dabar valgykit. Ir vaikinukai, kurie buvo stovykloje, sako, stop, ne, pirmiausiai palaiminkim maistą. Tai auklėtoja atsisėdus, žiūrėjo tos vaikus ir sako, yra nuostaba, tai yra pats gražiausias liudimas, kai tu katalikiškos stovyklos patirtį atsineši į savo klasę, į savo bendruomenę, o dar gražiau į savo šeimą.
Tai vadinasi, stovykloje galima taip pasakyti, ar ne, kad vyksta ne tik tai, kas vyksta ir kitose stovyklose, bet kartu yra ir malda, bet nereikia išsigąsti tos maldos, nes iš tikrųjų ne vien tik tai malda, yra ir linksmų dalykų, ar ne. Ir aš pats irgi esu ne vieną dienos stovyklą organizavęs ir taip pat ir išvykstamąją stovyklą, kaip mes vadiname tą naktinę, kur su nakvynėmis. Tai labai yra įdomu stebėti, kaip jaunuoliai keičiasi. Pradžioje dažniausiai atvyksta nepasitikėdami savimi, bijo, galbūt nedrasu, nes ir pažįstamų mažai. Kartais atvažiuoja iš viso vieni, bet be tėvų būti yra kartais jaunesniems ypatingai sunku. Ir labai gerai matyti tą virsmą, sakykime, per 5-6 dienas, jeigu tai išvykstamoji ta stovykla, žmonės vieni kitus atranda, jie jaunuoliai vieni su kitais susidraugauja, kartais susimesga draugystės, kurios trunka ne vienerius, kartais ir net ne 10 metų. Tai tikrai yra nebaisi patirtis, kaip tik džiugi patirtis, ar ne?
Labai įvairinant, tikrai daug patirčių, daug emocijų ir paskui atsisveikinant daug emocijų.
Daug ašarų.
Ir toks, taip, ir toks patarimas iš tiesų, kai vaikai būna stovyklose, tėveliai labai pasilgsta. Mes savo stacionarioj stovykloje paprašom, kad tėveliai parašytų laišką savo vaikams. Ir per Angelų dieną, susikaupimo maldos dieną, vaikai gauna savo tėvelių laišką. Tai tas gražus šeimos įjungimas į stovyklą man yra be galo gražus momentas.
Tikrai taip, kai visa šeima įsijungia, gali tikrai vaikai tada pilnatviškai ir toliau tęsti tą stovyklą namuose.
Tikrai taip. Ir mėly Marijos radijo klausytojai, šiaip norime pasidalinti irgi keletą žinučių, tokių rimtų žinučių. Pirmą žinę, man atrodo, jau išgirdome. Savanoriaukime, nebijokime savanorystės. Antra žinia yra ta, kad tikrai visoje Lietuvoje yra daug parapijų, kurios organizuoja stovyklas, organizuoja įvairias veiklas. Ir tiesiog reikia pasidomėti, užeiti savo parapiją ir paklausti, ar niekas nieko neorganizuoja, ar nevyksta kažkokia jaunimo veikla. Tikrai galima klausti, nebijoti. Kunigai tikrai drąsiai atsakės, sakrastionai atsakės, galbūt suteiksite vieną kitą jaunimo vadovą, katechetą, galbūt choro vadovą. Tikrai yra įmanoma įsitraukti. Jeigu nepatinka parapijose, aišku, yra daugybė įvairiausių organizacijų. Tai vat jau girdėjom, yra vat Jonavoje ar ne centras, į kurį galima ateiti. Yra jaunimo savanoriška tarnyba, yra Saleziečių jaunimo centras, pavyzdžiui, Kaune. Yra Lietuvos karitas, yra miestų karitai, kur galima irgi įsitraukti. Tikrai yra įdomi veikla ir jaunimui konkrečiai yra atskira netgi programa įsitraukimo. Taip pat yra ateitininkų federacija, kur galima vat katalikišką tikrai turėti patirtį ir aukti ir tikrai daug pasisemti patirties. Yra kiekvienoje vyskupijoje po jaunimo centrą. Būtent, pavyzdžiui, mes turime Kaune, Kauno arkivyskupijos jaunimo centrą, kuriame aš pats dirbu, bet yra ir Vilniuje arkivyskupijos jaunimo centras, yra Bernardinų jaunimo centras, Telšių jaunimo centras, yra Panevėžio jaunimo centras, Kaišiadorių. Tai tikrai kiekviena vyskupija turi po jaunimo centrą, kurie irgi kažką organizuoja. Jeigu nerandame terpės, negalime galbūt savanoriauti savo parapijoje, galbūt galime ateiti į jaunimo centrą. Mūsų jaunimo centras, pavyzdžiui, vasarą, visus metus mes turėjome savanorių mokymus, tokį vadinamą savanorių laboratoriją, kurioje jaunimas augo, mokėsi, kaip savanoriauti, kaip dalyvauti įvairiuose renginiuose. Turėjo praktinių užsiėmimų, dalyvavo Užtvirtink renginiuose, kurie vyko mūsų viskupijos dekanatuose ir jie čia galėjo save realizuoti savanorystės pagrindais. Šiais metais organizuojame stovyklą Esi vertas daugiau, kurioje irgi galima savanoriauti ir kartu, aišku, ir dalyvauti. Tai reikėtų tik tai pasiskaityti, pas mus tinklalapyje yra informacija. Tikiu, kad visi jaunimo centrai kažką organizuoja. Tikiu, kad yra ne vienas renginys, kuris tikrai irgi kviečia savanoriauti, dalyvauti. Pavyzdžiui, kad ir tas pas sielų festivalis, krikščioniškos muzikos festivalis, kuris visą laiką kviečia, įsijunkite, dalyvaukite ir savanoriaukite. Tai tikrai yra daug terpio, nebijokime, įsitraukime ir būkime būtent tose savanorystės patirtise. Taigi čia buvo laida, kas rūpi jauniems. Ja vedžiau aš, Vytautas Strioga, ir mes turėjome čia šaunės tikrai tikybos mokytojas, dar ir lietuvių kalbos mokytoja, turėjome Jonavos dekanato jaunimo centro ir katechetinio metodinio centro vadovę Inga Petrikoninę, ir taip pat turėjome, kaip jau sakiau pradžioje, trijų vaikų mamą, žmoną, irgi metodinio centro vadovę, Petrašiūnų jaunimo savanorių koordinatorę, Kristina Arišauskinė. Ačiū Jums uždėmesi, gražaus vakaro ir iki kitų susitikimų.